I peshkvite belgjikës shprehen keqardhinë e tyre për një rezolut miratuar dje nga dhoma deputetëve, e cila i quan të papranueshme deklaratat e fundit të papës për luftën kundër sidës. Në një notë të sotme, prelatet pohojnë respektin e tyre për karakterin demokratik të vendimit. Por nënvizojnë se ai nuk merr parasysh atë që ka dashur të thotë me të vërtetë Benedikti XVI. Papa vuri ndukje se nëse njerëzit nuk edukohen me përgjegjësi ndaj marrëdhënieve seksuale, masat e tjera paranaluese të sidës nuk e ndryshojnë situatën. Vendin, shkruaj një peshkvit belg, dhe Afrika ka nevojë për një reflektim të qetë mbi të gjitha mjetet që mund përdoren për të ndaluar sidën. Të dëgjojmë opinionin e drejtorit tonë të përgjithshëm, At Federico Lombardi.
La risoluzione approvata dalla Camera dei Deputati belga suscita stupore.
Rezoluta e miratuar nga dhoma belge e deputetëve ngjall habi, meqenëse në çdo vend demokratik është e qartë se ati i shenjtë dhe Kisha Katolike janë të lira të shprehin qëndrimet e tyre e linjat e veprimit mbi argumente që lidhen me këndvështrimin mbi njeriu në përgjegjësinë e tij morale, me perspektivat e impenjimit edukativ e formativ të personave, me kujdesin ndaj të smurëve dhe të vuajturve. Tradita dhe eksperjenca e madhe e Kishës në fushën e formimit e në atë të shëndetësisë, në veçanti edhe në vendet më të varfra, është kaq e qartë saqë nuk ka nevojë për demonstrime apo komente. Na vjen edhe të pyesim nëse qëndrimet e atij të shenjtë janë konsideruar me vëmendjen dhe seriozitetin e duhur, apo përmes filtrit jo objektiv dhe të pa libruar të jehonës së medjave perëndimore.
Benedikti XVI pranoi kërkesën për dorëheqje nga drejtimi baritori i kryediocezës së Westminsterit, paraqitur nga kardinali Cormac Murphy O'Connor, që ka mbushur moshën e pensionit. I peshkvi i ri metropoliti i Westminsterit, të cilin papa e transferoi nga selia e tij e Birminghamit, është i mësot Vincent Gerard Nichols, teolog i njohur anglez në moshën 63 vjeçare. Kardinali O'Connor, i cili më 22 gush do të mbush 77 vjeç, e drejtoi selinë e Westminsterit që nga viti 2000. Luajti një rol shumë të rëndësishëm në krijimin e atmosferës dialogut me Kishën Anglikane.